ាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាតវ៉ាដាច់អហង្ការឲ្យថៃបញ្ឈប់ការឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាក្នុងច្រកអូស្មាច់និងស្រុកអន្លង់វែងកម្ពុជាចេញមុខតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាការរំលោភបំពាននេះបានកើតឡើងនៅតំបន់ភូមិជោគជ័យច្រកអូស្មាច់និងស្រុកអន្លង់វែងកាលពីចុងខែមីនានិងដើមខែមេសានេះកម្ពុជាក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនឹងចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះថាជាអំពើខុសច្បាប់ដែលមិនអាចទទួលយកបានយោងតាមរបាយការណ៍ករណីរំលោភបំពាននេះបង្ហាញដោយក្រសួងការបរទេសនៅតំបន់ភូមិជោគជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅចន្លោះថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាកងកម្លាំងប៉ូលីសព្រំដែនថៃបានដឹកនាំពលរដ្ឋឲ្យមកធ្វើសកម្មភាពដាំដុះនិងសាងសង់សំណង់សៀនសេងនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ48និង49កម្ពុជាចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការប៉ុនប៉ងបង្កើតឲ្យមានការកាន់កាប់លើដីជាក់ស្ដែង Fait accompli underground ដែលផ្ទុយស្រឡះពីការងាររបស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក GBC ដោយឡែកនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាត់និងស្រុកអូលុងវែងវិញនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាកងកម្លាំងទាហានថៃប្រមាណ70នាក់រួមជាមួយរថធនពាសដៃចំនួន2គ្រឿងបានដាក់ពង្រាយនៅក្បែរច្រកទ្វារអូស្មាត់ក្នុងថ្ងៃដដែលនោះកងកម្លាំងថៃក៏បានដាក់ពង្រាយគ្រឿងចាក់ធុនធ្ងន់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីនៅតំបន់ព្រំដែនលេខ2ក្នុងស្រុកអូលុងវែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ឬទទួលយកនូវខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឬការទាមទារណាមួយដែលភាគីថៃប្រកាសដោយឯកតោភាគីនោះឡើយសកម្មភាពទាំងនេះជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងពោលគឺផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងប្រទេសទាំងពីរទោះបីជាមានការរំលោភបំពានកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតាមរយៈផ្លូវការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកលើគោលការណ៍ថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយការប្រើកម្លាំងបាយឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងនិងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាអ្នកជិតខាងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីសន្យាគាំទ្រវិទ្យាល័យសំឡូតលើមុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធនឹង STEM តារាហូលីវូដដ៏ល្បីលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីបានត្រឡប់មកកម្ពុជាជាថ្មីនាដើមខែមេសាឆ្នាំ2026នេះដែរមកលើកនេះលោកស្រីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាល័យសំឡូតស្ថិតក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនិងបានជជែកពិភាក្សាជាមួយនាយកវិទ្យាល័យនេះជុំវិញគម្រោងគាំទ្រការអប់រំពិសេសមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬ STEM នៅសាលាជនបទនេះតើលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីសន្យាគាំទ្រលើមុខវិជ្ជា STEM ក្រោមរូបភាពបែបណាលោកហួតសុខុមនាយកវិទ្យាល័យសំឡូតប្រាប់សារព័ត៌មានឌីជីថលថ្មីៗថានេះមិនមែនជាលើកដំបូងឡើយដែលលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីជួយគ្រប់គ្រងលើផ្នែកអប់រំនៅវិទ្យាល័យសំឡូតគឺតាំងពីឆ្នាំ2019ម្ល៉េះប៉ុន្តែវត្តមានជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2026លោកស្រីបានសន្យាបន្តជួយគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យនេះបន្ថែមពិសេសលើមុខវិជ្ជាទាក់ទងនឹង STEM ដើម្បីជំរុញសាលារៀនជនបទនេះឲ្យស្របតាមបរិបទបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលតើលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីសន្យាជួយគ្រប់គ្រងលើមុខវិជ្ជា STEM ក្រោមរូបភាពបែបណាលោកហួតសុខុមបញ្យល់ថាការគាំទ្រពីលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីមានការឧបត្ថម្ភឧបករណ៍គ្រឿងបរិក្ខារមួយចំនួនដែលបំពេញតម្រូវការរៀននិងបង្រៀនមានដូចជាទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi ឧបករណ៍សិក្សាមួយចំនួនទៀតពិសេសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ណាល័យឌីជីថលអ្វីដែលគាត់ផ្ដោតខ្លាំងពេលគាត់អញ្ជើញមកនេះមានការងារតែពីរទេគឺវឌ្ឍនភាពសន្និវាសកន្លែងសិស្សស្នាក់នៅនិងបន្ថែមបរិក្ខារឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ណាល័យឌីជីថលនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហួតសុខុមនាយកវិទ្យាល័យសំឡូតបន្តថាកន្លងមកលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីធ្លាប់បានឧបត្ថម្ភសន្និវាសចំនួន2ខ្នងរួចមកហើយសម្រាប់សិស្សមកពីតំបន់ឆ្ងាយសាលាអាចស្នាក់នៅបានជាង100នាក់ប៉ុន្តែដោយសារចំនួនសិស្សច្រើនលោកកំពុងស្នើសុំការគាំទ្របន្ថែមដើម្បីបំពេញតម្រូវការសិស្សនិងកាត់បន្ថយអត្រាសិស្សបោះបង់ការសិក្សាដោយសារបញ្ហានេះបើតាមលោកហួតសុខុមបច្ចុប្បន្នវិទ្យាល័យសំឡូតមានសិស្សសរុប1290នាក់វិទ្យាល័យនេះទទួលបានការគាំទ្រពីលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីតាំងពីឆ្នាំ2019តាមរយៈមូលនិធិ Mendox ដែលផ្ដោតសំខាន់លើកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់សិស្សមុខវិជ្ជាបណ្ឌិតជីវិតលោកហួតសុខុមដែលធ្លាប់ជាប់ជ័យលាភីលេខ2ជានាយកគម្រូនៃពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឆ្នាំសិក្សា 2022-23 ផងនោះមានមហិច្ឆតាប្រែខ្លួនវិទ្យាល័យសំឡូតឲ្យទៅជាសាលាឈានមុខផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតាក់ទងនឹង e-learning និង STEM ដើម្បីឲ្យស្របតាមបរិបទ Digital មួយទៀតចង់ធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យអ្នកមូលដ្ឋាននេះកាត់បន្ថយការបោះបង់ការសិក្សាឲ្យនៅកម្រិតទាបបំផុតនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសុខុមដែលបន្តថាកន្លងមកសាលាបានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាជំរុញទៅផ្នែក STEM រួចមកហើយដោយជាបង្កើតបណ្ណាល័យ Digital និងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រគូបជាមួយនឹងការអនុវត្តប៉ុន្តែដោយសារខ្វះខាតឧបករណ៍សិក្សានិងបរិក្ខារមួយចំនួនទើបសាលាស្នើសុំការគាំទ្របន្ថែមពីលោកស្រីអេនជេលីណាជូលី
កម្ពុជាត្រូវការ20-25ឆ្នាំនិងថវិការាប់សិបលានដុល្លារដើម្បីជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហារយោងតាមរបាយការណ៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រាសាទព្រះវិហារបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយចេតនាបំផ្លាញពីសំណាក់យោធាថៃចំនួន2លើកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020គឺនៅចន្លោះថ្ងៃទី24-28ខែកក្កដានិងថ្ងៃទី7-27ខែធ្នូក្នុងសំនិស្សីតសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសានេះលោកគុងពុទ្ធិកាអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានលើកឡើងថាការងារដែលត្រូវធ្វើចំពោះមុខមាន2ដំណាក់កាលសំខាន់គឺការស្ដារទប់ស្កាត់និងការជួយជុលពេញលេញលោកបានបញ្ជាក់ថាការខូចខាតនៅក្នុងឆ្នាំ2025គឺមានទំហំធំធេងការខូចខាតនេះអាចទាមទារឲ្យអ្នកអភិរក្សត្រូវចំណាយពេលពី5ដល់10ឆ្នាំដើម្បីគ្រាន់តែស្ដារវាឡើងវិញកុំឲ្យប្រាសាទបន្តខូចខាតទៅមុខទៀតមុនឈានដល់ការជួសជុលការជួសជុលអាចត្រូវការពេលជាឆ្នាំទៀតបើតាមលោកគុងពុទ្ធិកាការជួសជុលធ្វើអាចត្រូវការពេលពី20ដល់30ឆ្នាំដើម្បីអាចឲ្យប្រាសាទព្រះវិហារបានឈររឹងមាំឡើងវិញចំពោះបញ្ហាថវិកាលោកបានប៉ាន់ស្មានថាអាចនឹងត្រូវចំណាយរាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីថវិកានិងពេលវេលាលោកគុងពុទ្ធិកាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសន្តិភាពគឺជាកត្តាចម្បងបំផុតសម្រាប់កិច្ចការងារនេះជំហានដំបូងដែលត្រូវធ្វើជាដាច់ខាតគឺការសម្អាតអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងតំប នប្រាសាទដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ក្រុមការងារជំនាញដែលត្រូវចុះទៅបំពេញភារកិច្ចជួសជុលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ ICC ព្រះមិហាដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងបច្ចេកទេសបន្ថែមក្នុងការអភិរក្សនិងលើកតម្លៃប្រាសាទភ្នំដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយនេះឲ្យជាផុតពីហានិភ័យនៃការដួលរលំបន្ថែមទៀតនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីពីរគ្រឿងចូលចតកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅថ្ងៃទី6មេសានេះកំពុងផែស្វ័យយុទ្ធក្រុងព្រះសីហនុបានទទួលនាវា Sovereign លេខ333និងនាវា Rezike លេខ343របស់រុស្ស៊ីរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់8មេសានៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការលោកវ៉ានាវាឯក Shmagin Atom និងមេបញ្ជាការលោកវ៉ានាវាឯក Kovalev Yevgeny នាវាទាំងពីរគ្រឿងនេះមាននាវាសរុបប្រមាណ262នាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោកអណាតូលីបូរូវិកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាជាមិត្តនិងដៃគូយូរអង្វែងយើងតែងចាត់ទុកប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាជាដៃគូទុកចិត្តនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបើតាមលោកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីកំពុងខិតខំលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនបន្ថែមទៀតតាមរយៈការសម្ចតនាវាចម្បាំងទាំងពីរនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃនេះលោកអណាតូលីបូរូវិករំពឹងថាលទ្ធផលសំខាន់គឺការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យការពារជាតិនិងរវាងយោធារុស្ស៊ីនិងប្រជាជនកម្ពុជាលោកអគ្គរដ្ឋទូតបន្តថានៅអនាគតរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាអាចរៀបចំសមយុទ្ធរួមគ្នាដើម្បីហ្វឹកហាត់រួមគ្នាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីអបអរសាទរខួប70ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលសម្ចតនៅកម្ពុជាមេបញ្ជាការនិងនាវានឹងធ្វើដំណើរទៅទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុជួបជាមួយថ្នាក់លើកនាំខេត្តនិងឧត្តមនាវាត្រីមេឌីណាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមលើពីនេះលោកទាស៊ីហៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់នឹងទៅទស្សនានាវាទាំងនោះផងដែរតាមរយៈកម្មវិធីទស្សនកិច្ចនេះក៏មានកម្មវិធីទស្សនានាវាដោយសិស្សនិស្សិតនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាទូតរុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងនេះនៅឱកាសសម្ចតនៅកម្ពុជាកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីក៏មានការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីសរុប18គ្រឿងបានចូលចតនៅកម្ពុជាអំឡុងខែមេសានិងឧសភាឆ្នាំ2025នាវាជាច្រើនគ្រឿងដូចជានាវា Hero of the Russian Federation Alda Tsidenzapov Reziki និងនាវាដឹកប្រេងសមុទ្រមធ្យម Pechenga បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វ័យយុទ្ធក្រុងព្រះសីហនុដែលបង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជា
បណ្ណាល័យខាងជើងរួតទី2ប្រាសាទអង្គរវត្តជួសជុលរួតហើយបន្ទាប់ពីជួសជុលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងទៅតាមបែបបទនៃធម្មនុញ្ញផង្គរគម្រោងជួសជុលបណ្ណាល័យខាងជើងនៃរួតទី2ប្រាសាទអង្គរវត្តបានបញ្ចប់ការងារជួសជុលជាស្ថាពរហើយលោកម៉ៅសុគនីអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងជួសជុលបានឲ្យដឹងថាគម្រោងជួសជុលបណ្ណាល័យខាងជើងនៃរួតទី2ប្រាសាទអង្គរវត្តបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីដំណើរការជួសជុលនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025លោកពញ្ញុលថាគម្រោងនេះបានជួសជុលពង្រឹងថ្មពុកផុយទាំងផ្នែកគ្រឹះជញ្ជាំងចម្លាក់និងដំបូលឲ្យមានភាពរឹងមាំឡើងវិញមុនជួសជុលបណ្ណាល័យនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបិទមិនឲ្យភ្ញៀវចូលទស្សនានោះទេដោយបារម្ភប៉ះពាល់សុវត្ថិភាពតាមលោកម៉ៅសុគនេះគម្រោងជួសជុលនេះចែកជា2ផ្នែកគឺទី1ការងារពង្រឹងសាច់ថ្មនិងទី2ការងារជួសជុលពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតួបណ្ណាល័យយ៉ាងណាសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារកំពុងអនុវត្តគម្រោងសាក់លបងដោយដាក់សសរពេជ្រចំនួន2ដើម្បីត្រទម្ងន់ផ្ដែរខ្លងទិសដៅជួយរចនាសម្ព័ន្ធបណ្ណាល័យឲ្យកាន់តែរឹងមាំក្រោយពេលជួសជុលរួចអ្នកជំនាញមានសុតិថៃនិយមថាបណ្ណាល័យខាងជើងនៃរួតទី2ប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងក្លាយជាទេសនីយភាពថ្មីមួយបន្ថែមទៀតអំឡុងពេលភ្ញៀវទេសចរចូលកំសាន្តប្រាសាទអង្គរវត្តក្រោយទីតាំងនេះបានបិទមិនឲ្យចូលទស្សនាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកវត្ថុបុរាណចំនួន20រូបដែលជាដួងព្រលឹងនៃអរិយធម៌ខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនមកមាត្រភូមិវិញជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងខែមេសានេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ បានប្រកាសជាផ្លូវការនៃការវិលត្រឡប់មកវិញនៃវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន20រូបវត្ថុបុរាណទាំងនេះត្រូវបានទាមទារបានពីអ្នកកាន់កាប់សមុទ្រចៃឯកជនមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបើតាមក្រសួងវប្បធម៌សម្បត្តិវប្បធម៌ដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញនេះរួមមានរូបបដិមាសាងពីថ្មភុយនិងសំរឹទ្ធជាពិសេសគឺរូបបដិមាសម័យបាយ៉ានដែលត្រូវបានជឿជាក់ថាមានប្រភពដើមមកពីក្រុងអង្គរធំក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាវត្ថុទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាការងារសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាសាក្សីរស់នៃបញ្ញាញាណបុព្វបុរសនិងជាដួងព្រលឹងនៃអរិយធម៌ខ្មែរដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងចំណោមរតនវត្ថុទាំងនោះរួមមានសមុទ្រចៃដ៏កម្រសម័យអង្គររចនាបថបាយ៉ានដោយជាព្រះសៀទេវតានិងព្រះសៀអសត់សាងពីថ្មភុយចុងសតវត្សទី12 13សមុទ្រចៃសម័យអង្គរសតវត្សទី11 12មានបដិមាព្រះនរៀងសាងពីថ្មភុយនិងបដិមាទេពព្រុសសាងពីសំរិទ្ធជោគជ័យនៃបេសកកម្មនាំដួងព្រលឹងដូនតាត្រឡប់មកវិញនេះសម្រាប់ទៅបានក្រោមការដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់ក្រមការងារស្រាវជ្រាវរួមជាមួយអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ដូចជាលោកអ៊ីមរ៉ានហាមីតខ្វាចាពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់សង្ខបុរីតានរាជាអែនឆាលោកប្រេតលីជេហ្គដិននិងកញ្ញាមេលីណាអង់តូនីឌីសជាដើមគួរជម្រាបដែរថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026កម្ពុជាក៏បានទទួលស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកវិញនៃវត្ថុបុរាណចំនួន74រូបដែលវត្ថុសិល្បៈទាំងនេះមានអាយុកាលតាំងពីសម័យមុនអង្គររហូតដល់សម័យរុងរឿងនៃចក្រភពអង្គរមានជាអតិបដិមាដ៏ល្អឯកសាងពីថ្មភុយនិងលោហៈធាតុព្រមទាំងវត្ថុប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចពិធីផ្សេងផ្សេងបុរាណវត្ថុទាំងនេះគឺកម្ពុជាទាមទារបានពីការកាន់កាប់របស់លោក Douglas Latchford បើតាមក្រសួងវប្បធម៌ក្នុងចំណោមវត្ថុសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះមានបដិមាដ៏ពិចិត្រចំនួន2សាងពីថ្មភុយណាដើមសម័យអង្គរស្ថិតនៅក្នុងរវាង50ឆ្នាំដំបូងនៃសតវត្សទី9នៅរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលលោក Latchford បានអះអាងថាមានប្រភពដើមមកពីភ្នំគូលែនបដិមាទេពប្រុសនិងទេពស្រីទាំងពីរនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្នាដៃសិល្បៈគំរូមួយដែលត្រូវបានសាងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការបង្កើតចក្រភពអង្គរហើយញឹកញាប់គេថោថាជាបដិមាមួយគូជាមួយគ្នានេះដែរផ្អែកតាមផស្តាងនានាបញ្ជាក់ថាបដិមាទេពស្រីជាវត្ថុបុរាណដ៏កម្រនៃរចនាបថគូលែន
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អូបាននំបងបណ្ដូលចិនអើយខ្ញុំសូមលាហើយទាំងអាឡាយតាំងពីខ្ញុំយំបានទៀតទៅឆ្ងាយខ្វល់ខ្វាយនឹងស្ដាយពុំមានពេលហើយអូបានដំបងកងកម្មវាសនាដែលខ្ញុំប្រាថ្នាគ្មានពេលសំលេងបើសិនជាគូខ្ញុំពីបបេចូលមកហើយនឹងស្នេហ៍ដែលឃើញព្រាដាមកូនឡងอยู่ឆ្នាំចាំទេសួនមានតែរូបអូនដែលជាដង្ហើមចំពួនណោមចិនមកកងញឹមកងញឹមញញឹមថាបានជាគូទៀតណាអោបានដំបងខ្ញុំពងอยู่ហើយតើថ្ងៃណាឡើយបានយល់ព្រះត្រាក្រមលរស់ថ្ងៃក្លោចណាចង់បានចំបាមកតមកអើយ
អ น้ำจำเตะวนเลียนใต้รูปโอนาเกียน้องหามจอมปวนน้องฉันมองต้องเติมต้องเติมอยู่ยังท่าบ้านเยี่ยวเกียดหน้าเอาบ้านน้องบองจอมปองอยู่หายตาทั้งไงนาลายบ้านยุลแผลมอรอดให้คลอดมาจ้องบ้านจ้องป่าบัดจ้องมองเอ้ยจ้องบ้านจ้องป่าบัดจ้องมองเอ้ยจ้องบ้านจ้องป่าบัดจ้องมองเอ้ย
ปรมินក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីដាំទឹកជាបន្តបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីកូលីនៅអូក្លិនការជូនដំណឹងអំពីទឹកពុះសម្រាប់ផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងនៅទីក្រុងអូក្លិននៅតែជាធរមានបន្ទាប់ពីរកឃើញអ៊ីកូលីសេចក្តីជូនដំណឹងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃ Hillsborough Mount Roskill Royal Oak Three King កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តគំរូទឹកជាប្រចាំបានបង្ហាញដាននៃអ៊ីកូលីគ្រួសារនិងអាជីវកម្មប្រមាណ 7,500 ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ Watercare បានយកគំរូថ្មីចំនួន8នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះនិង13ទៀតមកពីក្បែរនោះទាំងអស់បង្ហាញថាគ្មានអ៊ីកូលីដូចបាននិយាយកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារWatercare បាននិយាយថាមូលហេតុដែលទំនងបំផុតសម្រាប់លទ្ធផលវិជ្ជមាននេះគឺជាបងបញ្ហាមួយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបូមគំរូមួយដែលត្រូវបានជំនួសហើយនឹងធ្វើតេស្តម្ដងទៀតសេចក្តីជូនដំណឹងនឹងលើកចោលប្រសិនបើគំរូលើកក្រោយនោះមានលក្ខណៈធម្មតាដោយ Watercare បាននិយាយថាខ្លួននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជាថ្មីមួយទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធរថយន្តដឹកទឹកនៅតែមាន24ម៉ោង7ថ្ងៃនៅទីតាំងពីរលោក Mark Bone ប្រធានប្រតិបត្តិការនៃ Watercare បាននិយាយថាការធ្វើតេស្តផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់បានបង្ហាញលទ្ធផលធម្មតាហើយការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តជាការពិតណាស់យើងកំពុងយកគំរូប្រហែល40គំរូនៅទូទាំងតំបន់បណ្ដាញនៃទីក្រុងអូក្លិនជារៀងរាល់ថ្ងៃគំរូទាំងនោះត្រូវបានវិភាគសម្រាប់ជួរប៉ារ៉ាម៉ែត្រប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយក្នុងចំណោមប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនោះគឺអ៊ីកូលី Watercare បាននិយាយថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់គួរតែប្រើទឹកម៉ាស៊ីនឆ្អិនឬរក្សាទុកទឹកដបសម្រាប់ផឹកសម្អាតធ្មេញធ្វើទឹកកកលាងចាននិងរៀបចំអាហារអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែដាំទឹកនៅក្នុងពាងអាគិសនីហើយប្រសិនបើចង់ផឹកវាឲ្យត្រជាក់សូមទុកវាឲ្យត្រជាក់ចុះបូនបាននិយាយថាវត្តមានណាមួយនៃអ៊ីកូលីគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភវាអាចបណ្ដាលឲ្យឈឺក្រពះនិងរាគនិងអវយវ័យផ្សេងទៀតនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្ននេះលោកបូនបាននិយាយថាវត្តខែកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីរបៀបដែលអ៊ីកូលីអាចចូលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់យើងកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនិងពេលយប់គឺយើងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអាងស្តុកទឹកក្នុងតំបន់ដែលផ្គត់ផ្គង់តំបន់នោះហើយយើងបានដើរនៅផ្នែកខាងលើទាំងអស់នៃតំបន់ផ្គត់ផ្គង់ទឹករថយន្តដឹកទឹកសាធារណៈ2គ្រឿងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅផ្លូវ113យុក Big King Reserve និងចំណតរថយន្ត Hillsborough Park ផ្លូវ Carlton ព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកបង្ហោះយានផ្ទុកមនុស្ស4នាក់ទៅឋានព្រះច័ន្ទក្នុងដំណើរឆ្ងាយជាងគេបំផុតពីផែនដីអង្គការ NASA បានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតដែលនាំអវកាសយានិក4នាក់ក្នុងដំណើររុករកមួយទៀតគាកឋានព្រះច័ន្ទនេះជាលើកដំបូងដែលមនុស្សធ្វើ ធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទជាថ្មីបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Apollo ទី13ប៉ុន្តែបេសកកម្មនេះនឹងមិនចុះចតលើភពផែនដីនេះឡើយតែជាការជិះត្រឡឹងជុំវិញមុនត្រឡប់មកផែនដីវិញរ៉ូកែត SLS ដែលដឹកយាន Orion ជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ4នាក់ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យពីជើងទម្រនៅឯ Kennedy Space Center ក្នុងរដ្ឋ Florida នៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែមេសាមកនៅអាមេរិកក្រុមបេសកកម្មរួមមានលោក Race Wiseman លោក Victor Glover និងអ្នកស្រី Christina Koch ដែលធ្វើការនៅ NASA និងសមាជិកទីភ្នាក់ងារអវកាសកាណាដា Jeremy Hansen ប្រចាំនៅតែជាភពទី1ក្នុងច្រកវីលដែលមនុស្សទៅដល់ដំណើរការទៅកាន់ភពប្រចាំលើកនេះស្ថិតក្រោមបេសកកម្ម Artemis 2ជាមួយគោលដៅដំណើរជុំវិញឋានព្រះច័ន្ទមុនពេលត្រឡប់មកផែនដីវិញក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃសម្រាប់បេសកកម្មនេះមន្ត្រីអង្គការ NASA កំណត់លំហអាកាសដ៏ឆ្ងាយនេះជាលំហហួសពីគន្លងផែនដីដែលមានន័យថាដំណើរផ្សងព្រេងរបស់បេសកកម្ម Artemis 2ជុំវិញឋានព្រះច័ន្ទក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាដំណើរការលំហអាកាសឆ្ងាយពីផែនដីអំឡុងបេសកកម្មនេះចម្ងាយពីយានទៅឋានព្រះច័ន្ទនៅត្រង់ចំណុចជិតបំផុតគឺ4112ម៉ាលឯចម្ងាយផែនដីបំផុតពីដីទៅយានគឺ252799ម៉ាលស្មើនឹង409,000គីឡូម៉ែត្រដែលឆ្ងាយជាងអប៉ូឡូទី13ចំនួន4144ម៉ាលបាននិយាយថានេះជាការធ្វើដំណើរឆ្ងាយបំផុតពីផែនដីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកអវកាសយានិកទាំង4ឆ្លងកាត់ការវឹកវើជិត3ឆ្នាំនិងជាក្រុមដំបូងគេដែលបានហោះហើរនៅក្នុងកម្មវិធីArtemis របស់លោករបស់ NASA កម្មវិធីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាក់បញ្ចូលលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2017និងមានគោលដៅបញ្ជូនវត្តមានមនុស្សទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខអាមេរិកហាក់បោះជំហានទៅមុនចិនមួយជំហានដែរកាលពីឆ្នាំ2022 NASA ក៏បានបញ្ជូនយាន Orion ដែលគ្មានមនុស្សក្នុងដំណើរតាមគន្លងផ្លូវស្រដៀងគ្នានឹងបេសកកម្មលើកនេះដែរជាមួយជោគជ័យសម្រាប់បេសកកម្ម Artemis 2អង្គការ NASA ដាក់គោលដៅបញ្ជូនមនុស្សទៅជាន់ឋានព្រះច័ន្ទជាថ្មីនៅបេសកកម្ម Artemis 3លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានសាទរការបាញ់បង្ហោះយានផ្ទុកមនុស្សក្នុងបេសកកម្មទៅឋានព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងក្នុងពេលកន្លះសតវត្សឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Mark Carney លើកសរសើរតួនាទីរបស់កាណាដានៅក្នុងបេសកកម្ម Artemis 2កាណាដាខ្លាយជាប្រទេសទី2នៅលើផែនដីដែលបានបញ្ជូនយានអវកាសនិកទៅបេសកកម្មនាឋានព្រះច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដកនាយសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកចេញពីតំណែងស្របពេលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់មន្ទីរបញ្ចកោណប្រកាសពីការចូលនិវត្តន៍របស់ឧត្តមសេនីយ៍ Randy George នាយកសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិករាយការណ៍ស្រដៀងគ្នាថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Peter Hegseth ជាអ្នកប្រាប់លោក George ឲ្យចុះចេញពីតំណែងកំពូលក្នុងកងទ័ពជើងគោករបស់អាមេរិកនៅក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាលោក Sean Panel អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ចកោណប្រកាសដំណឹងលោក George ចូលនិវត្តន៍ពីតំណែងជានាយកសេនាធិការទី41នៃកងទ័ពជើងគោកដែលចូលជាធរមានភ្លាមៗដោយសម្ដៅឈ្មោះថ្មីរបស់មន្ទីរបញ្ចកោណ
លោកបន្តថាក្រសួងសង្គ្រាមដឹងគុណចំពោះការបម្រើប្រទេសជាតិអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ចូចយើងសូមជូនពរឲ្យលោកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការចូលនិវត្តន៍របស់លោកមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការបញ្ចប់តំណែងឧត្តមសេនីយ៍ចូចឡើយប៉ុន្តែការបណ្ដេញមន្ត្រីសំខាន់បែបនេះក្នុងពេលដែលអាមេរិកជាប់ដៃក្នុងយុទ្ធនាការនៅអ៊ីរ៉ង់ទំនងបង្ហាញពីការយល់ឃើញខុសគ្នាលោកចូចមានប្រវត្តិចេញពីទ័ពថ្មើរជើងត្រូវបានតែងតាំងនៅឆ្នាំ2023ក្រោមអាណត្តិលោកโจ ไบเดนហើយអាណត្តិ4ឆ្នាំរបស់លោកត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2027ឯណោះទោះបីជាយ៉ាងណាលោកโจក៏មិនមានជាមន្ត្រីយោធាថ្នាក់ខ្ពស់ដំបូងដែលត្រូវបានលោកហិកសិតបញ្ឈប់ពីតំណែងដែរក្នុងពេលការតំណែងប្រមុខការពារជាតិក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកហិកសិតបានបណ្ដេញយោធាជាន់ខ្ពស់ជាង10នាក់រួមទាំងប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍ CQ Brown នាយសេនាធិការកងទ័ពជើងទឹកឧត្តម Navy Lisa Franchetti អនុប្រធានសេនាធិការកងទ័ពអាកាសឧត្តមសេនីយ៍ James Slaveនិងប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ការពារជាតិឧត្តមសេនីយ៍ Jeffrey Cruz ក្រោយការចាក់ចែងរបស់ដំណាក់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ចូចអនុប្រធានសេនាធិការទ័ពជើងគោក Christopher Laneuve ដែលជាអតីតជំនួយការលោក Headset ក៏ក្លាយជានាយកសេនាធិការស្ដីទីលោកមានអំឡែងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាសភាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី3ខែមេសាបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកមីអឹងលៀងមេរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021ជាប្រធានាធិបតីហើយលទ្ធផលនេះជារឿងគេរំពឹងទៅហើយត្បិតសភាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោត3ដំណាក់កាលពោពេញដោយក្រមយោធានិងអ្នកនយោបាយស្និទ្ធយោធាលោកមីអំឡាំងបេក្ខជនដែលត្រូវបានស្នើដោយសភាជាន់ទាបទទួលសម្លេងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមបេក្ខជន3នាក់នាកិច្ចប្រជុំសភាទី2នៅរដ្ឋជាធានីណៃដោបេក្ខជន2នាក់ទៀតក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបបយោធាលោកនីអូសដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកមីនអំឡាំងយូអងវ៉ៃមកហើយនិងលោកស្រីនីនីនីអាយមកពីគណៈបក្សសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍសហភាពដែលសិទ្ធយោធានាការបោះឆ្នោត3ដំណាក់កាលក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅខែមករានិងខែមករាឆ្នាំ2026បក្សសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍសហភាពទទួលបានសម្លេងច្រើនជាងគេក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់បូកសំសម្លេងសមាជិកសភារបស់យោធាដែលមាន 25% ក្នុងសភាទី2ដំណើរទៅរកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកមីនអ៊ំលៀងមិនពិបាកឡើយការឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍មានអំឡែងពេលនេះមើលឃើញយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងអំណាចរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលបើកទ្វារសម្រាប់ទទួលបានភាពស្របច្បាប់ពីអន្តរជាតិវាក៏ជាការបន្តការការពារផលប្រយោជន៍របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានដឹកនាំប្រទេសដោយផ្ទាល់របស់អស់រយៈពេល5ទសវត្សរ៍ក្នុងចំណោម6ទសវត្សរ៍កន្លងមកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអ៊ំលៀងដណ្ដើមអំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាជួបបញ្ហាទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចការបង្ក្រាបចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងរបបយោធាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង3លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅ ហើយអត្រាភាពក្រីក្រកើនឡើងដល់ 31% ចំពេលមានអតិផរណាលើស្ពីនីរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជួបភាពឯកោក្នុងប្លុកអាស៊ានដោយលោកមីយ៉ាអ៊ុងលៀងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវបានផាត់ចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរហូតមកដោយអាស៊ានប្រកាន់ចំហមិនទទួលស្គាល់មេដឹកនាំថ្មីនេះឡើយអ្នកបើកបរយន្តហោះអាមេរិកដែលធ្លាក់នៅអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសង្គ្រោះដោយជោគជ័យកងកម្លាំងអាមេរិកជួយសង្គ្រោះអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងដែលបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក F-15E មួយគ្រឿងត្រូវកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់នៅថ្ងៃទី3ខែមេសាដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកម្នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗចំណែកម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនក្រោយមកអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់ដល់ប្រជាជនណាដែលរកឃើញអ្នកបើកបរដែលបាត់ខ្លួននោះយ៉ាងណាសមាជិកទី2ដែលជាវរៈសនីឯកក៏ត្រូវបានកងកម្លាំងអាមេរិកជួយសង្គ្រោះទាន់ដោយក្តីរំភើបក្នុងបណ្ដាញសង្គមទ្រុសសូសលលោកដូណាល់ត្រាំលើកឡើងថាកងកម្លាំងអាមេរិកបានជួយសង្គ្រោះសហសមាជិកក្រុមការងារទាំងពីរចេញពីយន្តហោះចម្បាំង F-15ដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់លើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលថ្ងៃមុនដោយជោគជ័យលោកក៏បន្តថាអ្នកបើកបរយន្តហោះនោះគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់វរៈសនីឯកម្នាក់យើងជួយសង្គ្រោះគាត់បានហើយបងប្អូនជនរួមជាតិអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងចុងក្រោយនេះយោធាអាមេរិកបានសម្រេចប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងសង្គ្រោះដ៏ក្លាហានមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីជួយសង្គ្រោះមន្ត្រីក្រមការងារដ៏ឆ្នើមម្នាក់របស់យើងដែលលោកគឺជាវរៈសេនីយ៍ឯកដ៏មានកិត្តិយសបំផុតម្នាក់ផងដែរខ្ញុំពិតជារំភើបឥតឧបមាដែលបានជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលនេះរូបលោកមានសុខភាពនឹងមិនមានរងរបួសអ្វីឡើយលោកត្រាំអះអាងបែបនេះលើសពីនេះលោកត្រាំក៏បញ្ជាក់ទៀតថាកងកម្លាំងអាមេរិកតាមដានទីតាំងរបស់វរៈសនីឯកជាប់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីរៀបចំផែនការសង្គ្រោះដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតលោកបន្ថែមថាយន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដើម្បីនាំយកទីហានរូបនោះត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពជាលេខាបកស្រាប់លោកតូលឹមក្រសោបកៅអីប្រធានាធិបតីវៀតណាមមួយទៀតនៅក្នុងសម័យប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2026សភាបានអនុម័តជាសេចក្តីសម្រេចបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកតូលឹមអគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2026ដល់2031ក្នុងសម្លេងគាំទ្រ 100% ពីសមាជិកសភាដែលបានចូលរួមនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកតូលឹមកាន់តំណែងកំពូលទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយពលគឺទាំងតំណែងអគ្គលេខាធិការបកនិងប្រធានរដ្ឋបន្ទាប់ពីលោកធ្លាប់បានកាន់តំណែងនេះមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីឆ្នាំ2024លោកតូលឹមដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ69ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តហុងយិននិងមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងជោគជ័យក្នុងវិស័យសន្តិសុខសាធារណៈដោយធ្លាប់បានកាន់តំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនកន្លែងរហូតដល់ក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលនឹងទទួលបានឋានៈសាផ្កាយ4ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសភាវៀតណាមនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអនុប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណែងសំខាន់មួយចំនួនទៀត
Let's go. មករយៈពេលកន្លងមកនេះខ្ញុំកណ្ដាលថាគឺឃើញរឿងល្អមួយចំនួនសบายចិត្តត្រង់ឃើញយុវជនយើងខ្លះក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតហ្នឹងក៏បានយកទៅទៀនមកវត្តឬក៏ទៅកុមារកំព្រាឬក៏អ្នកខ្លះទៅធ្លាប់កើតនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធឧបាថ្ងៃហ្នឹងយកចង្ហាន់មកវត្តផងយកលុយទៅដាក់នៅគន្ធពេទ្យគន្ធឧបាផងថាគិតថាវាជារឿងមួយល្អមែនតែនមួយជាការសំដែងនៅតញ្ញូកតវេទិតាធរដងគុណដល់កន្លែងដែលបានផ្ដល់កំណើតមកដល់យើងពីទៀតជាការបំពេញនៅបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃដែលយើងបានកើតមកនឹងយើងហៅថាបុណ្យនឹងឲ្យវាបុណ្យមែនតែនមិនមែនគ្រាន់តែថាកាច់ឆាត់កាឆេងហំលេងអីទេអាត្មាមិនខាត់ទេរឿងហំលេងអីទេធ្វើក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យវាមានឲ្យវាមានបុណ្យផងខ្ញុំគណនាថាពីតែងតែប្រៀបធៀបថាជីវិតរបស់យើងនឹងដូចជាជាគៀងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់យូរហើយអញ្ចឹងវាប្រេងហ្នឹងវាចេះអស់ទៅអស់ទៅហើយវារៀងហួតតិចអញ្ចឹងតោះចាក់ប្រេងថែមដើម្បីកុំឲ្យបន្លឺជីវិតហ្នឹងវាឆាប់រលត់យ៉ាងណាថ្ងៃបុណ្យខួបកំណើតហ្នឹងថ្ងៃដែលយើងត្រូវធ្វើបុណ្យបន្ថែមថ្វាយគុំមេដាបេដាអរគុណគាត់មានអីជូនគាត់ទៅមកមកគេចង្ហាន់ប្រសងឬក៏ទៅជួយកុមារកំព្រាអញ្ចឹងទិញសភៅទិញបិចក្មេងសាលាទៅជនបត់ក្រអីចឹងទៅឬក៏ទៅកន្លែងណាដែលដូចថាគេត្រូវការជំនួយហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងយកលុយរបស់យើងមកចំណាយហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យមែនតែនហ្មងហ្នឹងបានបុណ្យមកយើងជាម្ចាស់ខ្លួនហ្នឹងបំពេញសេចក្តីល្អនឹកដល់គុណមាតាបិតាមកចំណុចទៀតឧទាហរណ៍ថាក្នុងពិធីបុណ្យធំៗខ្ញុំគណៈនឹកឃើញថាម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងគាត់មានលុយសម្រាប់ចាយវាយទៅលើបាយទឹកទៅលើរោងអីអីហ្នឹងមកចំនួនធំហើយហើយអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនហ្នឹងមិនទាំងចង់បានបច្ច័យពីអ្នកមកចូលរួមនឹងផងហើយមានទាំងជូនតៃទានត្រឡប់ទៅវិញព្រោះខ្ញុំកន្លែងថាខ្ញុំចង់ជូនជាយោបល់មួយថាបើឧទាហរណ៍ថាយើងទទួលបានបច្ច័យខ្លះអ្នកខ្លះទៅភាគច្រើនទទួលបច្ច័យអញ្ចឹងទៅបើអាចចែកចម្លែកឧទាហរណ៍ថាទៅវត្តសម្រាប់កសាងវត្តខ្លះសម្រាប់ចូលកន្លែងដែលត្រូវការចាំបាច់ប្រយោជន៍កុមារប្រយោជន៍សង្គមឧទាហរណ៍ជាមន្ទីរពេទ្យជាអីចឹងទៅអានឹងយើងបានចូលរួមធ្វើបុណ្យហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅសពុរិស័កទានរបស់សប្បុរសទានរបស់អ្នកប្រាជ្ញាសង្គហទានទានសង្គ្រោះដល់ជីវិតអ្នកដតីឬក៏គិលានទានដល់អ្នកជំងឺហ្នឹងបើនិយាយពីបុណ្យហ្នឹងវាធំហ៎ហើយបុណ្យហ្នឹងអត់ប្របាកនឹងធ្វើរោងឯងយើងបានលុយកាក់ហ្នឹងជាចំណែកពិធីបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងយើងយកទៅចូលរួមទៅហ្នឹងយើងបានឧបនិស្ស័យពូជមួយគឺពូជមានអាយុវែងមិនសូវមានជំងឺនឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាសមាភិបចូលរួមជាយោបល់ថាបើអាចធ្វើអញ្ចឹងបានមកចំណែកសម្រាប់កសាងពុទ្ធសាសនាមកចំណែកទៅសម្រាប់កសាងមនុស្សជួយព្យាបាលជួយអីអញ្ចឹងវាជារឿងបន់ទាំងសងខាងឲ្យបានប្រយោជន៍មកលើសង្គមផងបានប្រយោជន៍ទៅលើពុទ្ធសាសនាផងហើយជាចំណែកបន់ជាពូជបន់របស់យើងផងហើយឧទាហរណ៍ថាបើក្នុងពិធីបន់ហ្នឹងយើងចំណាយអស់ច្រើនណាស់រៀបចំបន់មួយមួយបើឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើជាអមិសទានផងយើងរៀបចំបាយទឹកឲ្យភ្ញៀវហូបផងហើយមានចំណាយមួយជាធម្មទានផងនិមន្តប្រសងមកទេសនាហ្នឹងជាធម្មទានហើយប៉ុន្តែមួយទៀតអើយជាសិភៅធัวខ្ញុំកណាខ្លួនឯងនេះមកបួសនេះក៏ដោយសារបានអានសិភៅនៅផ្ទះរបស់អ៊ំសិភៅធัวហើយចឹងជានឹកឃើញថាបើសិនជាម្ចាស់ទៀនហ្នឹងធ្វើបន់ហ្នឹងកូពីសិភៅឬក៏ជាវជាសិភៅធေါ်ចែកដល់ញាតិញោមអ្នកចូលរួមទៅជាសិភៅអប់រំចិត្តជាសិភៅធនមស្ការជាអីចឹងទៅប្រហែលជាបានបង្កើនចំណេះដឹងដល់អ្នកដែលមកចូលរួមហ្នឹងផងហើយមិនមែនអ្នកទៅចូលរួមហ្នឹងទេបើយកទៅផ្ទះទៅកូនចៅទៅបានអានទៅក៏បានចំណេះដឹងទៅទៀតដែរបានចូលរួមចែករំលែកធម្មទានឬក៏ជាការចែករំលែកនៅបញ្ញាញាណ ដែលព្រះអង្គសរសើរថាជាទៀនមានអានិសង្ឃខ្ពស់ប្រសើរជាងទៀនដតៃទៀតដោយសារធម្មទៀននេះផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកដតៃផ្ដល់បញ្ញាដល់អ្នកដតៃអ្នកដតៃបានអានបានស្ដាប់ទៅបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខមានដូចថាអានិសង្ឃប្រសើរអានិសង្ឃនោះគ្រាន់តែយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគេឃើញគេបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងអាហ្នឹងបានអានិសង្ឃខ្លាំងផងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយថាគិតថាយើងពិចារណាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យមានអានិសង្ឃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏បានច្រើនអានិសង្ឃសម្រាប់យើងហ្នឹងក៏បានច្រើនដែរអនុមោទនា
ខេត្តសៀមរាបព្រះឋានសុតកាលខ្ញុំប្រតិបត្តិការបាត់ដំណងដល់ចិនគ្រួញគួញគិនគេងផ្សំតែបាត់ដំបងគងស្មាចំប៉ាឥឡូវបានយល់ចំពេសៀមរាបក៏អូនសួរជ្រាបពូបញ្ញាក្រោយរួយរួយនឹករួយសានទុនទឹងគុំខាយនំនឹងណែជ្រៀងផ្ដាផ្ដាំក៏ឡងក៏ទៅជាយុខែឆ្នាំតាឲ្យក្រុមចាំក្រុមចាំក្រុមចាំតែទៅពេលនេះចំពេសៀមរាបបងមានតែអ្នកហើយព្រះលោកដំរើសានទុនតឹងគុំខើញនំនឹងដែលជ្រៀងផ្ដាផ្ដំក៏ឡងក៏ទៅជាយុខែឆ្នាំតាឲ្យទ្រាំចាំទ្រាំចាំទ្រាំចាំតែទៅពេលនេះចំពេសៀមរាបបងអើមានតែអ្នកហើយព្រះលោកដំរើ
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីដូចតទៅ
សង្ក្រាន្តចូលព្រឹកម៉ោង 10:38 នាទីថ្ងៃទី14មេសាដោយទេពធីតារកិសាទេវីសោយលោហិតជីភក្សាហាមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំមមីអដ្ឋស័កនឹងចូលមកដល់វេលាម៉ោង 10:48 នាទីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ12រោចខែចេតត្រូវនឹងថ្ងៃទី14មេសាដោយបុត្រីទី3នៃកបិលមហាព្រំទេពធីតារកិសាទេវីរកិសាទេវីឬរកិសាទេវីជាមនិយការព្រះនាងនឹងមកគ្រប់គ្រងនឹងចែករក្សាចក្រវាលសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដោយសោយលោហិតជីភក្សាហាហើយទ្រង់គង់លើខ្នងមនោមន័យជាមេពហនៈសៀវភៅមហាសង្ក្រាន្តបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការគណនាអំពីការមកដល់នៃឆ្នាំមមីអដ្ឋស័ក ក្រុមការកណនីនឹងរៀបរៀងដោយលោកអឹមបូរិនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការស្រាវជ្រាវវិទ្យាហូរ៉ាសាស្ត្រនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរថ្ងៃចូលឆ្នាំវារៈមហាសង្ក្រាន្តចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារ12រោចខែចេតត្រូវនៅថ្ងៃទី14មេសានាវេលាព្រឹកម៉ោង 10:48 នាទីឈានដល់ថ្ងៃពុធ13រោចថ្ងៃពុធ13រោចខែចេតត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2026ជាថ្ងៃវារៈវណ្ណបុត្រឬពៀកណ្ដាលហើយបន្តដល់ថ្ងៃប្រហោះ14រោចជាថ្ងៃវារៈឡង់ស័កនាវេលាម៉ោង 14:40 នាទី12វិនាទីគម្រប់ជាសង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃស្រេចបរិបូរចូលជាសកលឆ្នាំមុំីអដ្ឋស័កពុទ្ធសករាជ2570មហាសករាជ1948ចលនាករាជ1388ក្បួនតម្រាបានឲ្យដឹងថាព្រះនាមរេខាសាទេវីរោខាសាទេវីគង់នៅចាតុមារាជិកាត្រង់អំពើពខ្មៅលំអនៅព្រះការឡោយសៀតឈូកអភិរណៈឬអលង្ការត្រង់មរាគឺថ្មកែវមួយប្រភេទព្រះហស្តំត្រង់ត្រីសូលព្រះហាឆ្វេងត្រង់កៅដាន់ឬធ្នូភៈសាហាសោយលុហិតឬឈាមត្រង់ឈររំបីលើខ្នងមនោមន័យជាមគ្គពហនៈអន្តរាយចៅចិត្តកាច់មនុស្សអាក្រក់ជំងឺតំកាត់កលីយុគផ្សេងផ្សេងទាំងនេះជាទំនាយតាមក្បួនតម្រាតេតងមហាសង្ក្រាន្តចំថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃវណ្ណបតត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទំនាយថាស្រូវអង្ករផ្លែឈើនឹងឡើងថ្លៃហើយមនុស្សនឹងប្រត់ចាកពីកំឡែងរស់នៅទៅទីដទៃប៉ុន្តែឈានដល់ថ្ងៃឡើងស័កចំថ្ងៃប្រហោះទំនាយថាសមណព្រាមចារ្យៈនឹងប្រនិបត្តិធម៌ឲ្យភ្លៀងច្រើននាំឲ្យស្រូវល្អទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងនេះគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃការកណនីតាមក្បួនតម្រាពីបុរាណតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តទាំង3ថ្ងៃលោកអឹមបូរិនអ្នកជំនាញវិទ្យាហូរ៉ាសាស្ត្រនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរណែនាំពលរដ្ឋប្រុសស្រីតាំងចិត្តទទួលស្វាគមន៍ទេពបុត្រទេពធីតាឆ្នាំថ្មីហើយខំលះបង់ចិត្តអាក្រក់អនិច្ចតយ័យជាចិត្តអប្រិយជាប់ដៃគំនុំគំគូងនៅព្យាបាទឈ្នានិសាសដែលកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំចាស់ឲ្យជ្រះស្រឡះប្រឹងប្រព្រឹត្តល្អប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានិងបញ្ញានោះទេវតានឹងឲ្យពរសព្វសាធុការដើម្បីសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការ
បងមានបំណងយ៉ាងណា ំរូបរាងក្រមុំខ្ញុំនេះក្រមុំពីសែងចេះជិះប្រាំងទីណាមើលមានណាមិនចាញ់ទីដល់ប្រៃសោឡើងអត់ចាកញ្ញាបានណោដើរផងបានមុំរៀបដូចជាក្បុកបានបាអំរួយតែណាណាខណាបងមានបងថងក៏ប្រាប់ទៅលេងស្រីឡាកំមាត់តាអូនមកមករៀបការប្រាក់អូនក៏មានមានអូនក៏បានក៏លេចានស្រឡាញ់អូនទៅឬបើខ្លាចអូនដាច់ពេលអូននឹងខ្លាចទីណាវាមិនខាញ់អូនកុំចាំឡើយចិត្តល្អ
វិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមត់នៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា